Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στις Σέρες, είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Τρακιντζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα επίσης.
Άντε, να ζήσει και ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Διότι μάθαμε πλέον να ζούμε με συγκεκριμένα ονόματα. Μην ξεχνάμε, αγαπητέ Θέμη, πως πολλοί σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν, έζησαν, μεγάλωσαν, γέρασαν και απεβίωσαν διοικώντας σε αυτόν τον τόπο κάποιους Καραμαλής, κάποιους Μητσοτάκης, κάποιους Παπανδρέου. Τα τζάκια επομένως καλά κρατούν.
Τα τζάκια και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και ο Τζιτζικώστας από τζάκι είναι. Και εκεί στις Σέρες νομίζω είχατε έναν Ανθόπουλο από τζάκι σε τζάκι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στη Λαμία, στη γενέτειρά μου, ένας Καλαντζής από Καλαντζή σε Καλαντζή και ούτω καθεξής.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, Στέλιο, θέλω να μου πεις, βεβαίως για την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, πώς προέκυψε το αποτέλεσμα αυτό, άλλα λέγανε τα προγνωστικά, οι δημοσκοπήσεις, ήταν λοιπόν αναμενόμενο αυτό το αποτέλεσμα ή όχι, και εν πάση περιπτώσει τι το καθόρισε?
Ακριβώς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, Θέμη, για αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς η μικρή διαφορά στους ψήφους του κυρίου Μητσοτάκη από αυτές του κυρίου Μεϊμαράκη, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει, δηλαδή ότι δεν ήταν αναμενόμενο. Ήταν όμως αναμενόμενο, θα λέγαμε, στο συντηρητικό χώρο της κεντροδεξιάς και ιδιαίτερα για αυτούς που θεωρούν ως πολίτευμα της χώρας τον κληρονομικό κοινοβουλευτισμό, αυτό που σατηρήσαμε προηγουμένως. Υπήρχαν όμως αρκετά γεγονότα που, αν θέλεις Θέμη, μπορούμε να πούμε ότι διαμόρφωσαν τις εξελίξεις και σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που είχαμε τη δεύτερη φορά, στον επαναληπτικό γύρο, μεταξύ Μεϊμαράκη και Μητσοτάκη, ήταν αντιστοίχως η συνέχεια της παράταξης από τη μία πλευρά ή η ανανέωσή της, όπως οι έννοιες αυτές εκφραζόταν μέσα από την φυσική παρουσία των υποψηφίων αλλά και από το πολιτικό προφίλ του καθενός. Δηλαδή ο κύριος Μεϊμαράκης εξέφραζε τη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης την ανανέωση. Αυτό έμεινε επίσης από την μεταπολίτευση έως σήμερα συσπηρωμένη μία σέχτα η οποία λειτουργούσε εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια σέκτα που απορροφήθηκε, αν θέλει, σταδιακά μετά τη μεταπολίτευση, όχι αμέσως. Κάποιοι ακροδεξιοί που μείναν άστιγοι ενταχθήκαν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η ομάδα φαίνεται διαχρονικά ότι παρέμεινε ενωμένη, αν θέλει, όχι κάτω τόσο από ένα σχήμα ενός αρχηγού, αλλά όσο περισσότερο μέσα από αυτούς οι οποίοι θέλανε να είναι αποστασιοποιημένοι από τον Καραμαλή, ο οποίος έδωσε το τελικό, θα μπορούσαμε να πούμε, χτύπημα απέναντι στα κατάλοιπα εκείνης της δικτατορίας. Επομένως, είχαμε και κάποιους τέτοιους οι οποίοι κινήθηκαν προς την κατεύθυνση ενάντια σε αυτό που εξέφραζε τον Καραμαλισμό, δηλαδή ενάντια στον κύριο Μεϊμαράκη. Από εκεί και μετά είχαμε βέβαια την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μεϊμαράκη με τον κύριο Σαμαρά και όλη εκείνη την ομάδα των ανθρώπων που βρισκόταν στα γραφεία της Συγκρού. Ο κύριος Μεϊμαράκης με αυτόν τον τρόπο έθεσε τον εαυτό του απέναντι σε όλους αυτούς και φυσικά αυτό λειτουργήσε στο να χάσει ψήφους. Εφόσον η διαφορά που έχουν μεταξύ μέχρι τώρα από τους καταμετρηθέντες ψήφους είναι μικρή, δηλαδή κυμαίνεται το ποσοστό στο 50% συν πλην 1, αυτό φανερώνει ότι τα πράγματα παίχτηκαν σε πραγματικά περιορισμένο αριθμό ψήφων και πόσο αυτά τα άτομα είχαν στρατολογημένα μέλη που κλήθηκαν και πήγαν και ψήφισαν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν πήγαν όσοι πήγαν την πρώτη Κυριακή, πήγαν λιγότεροι. Βέβαια, και σε αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε, Θέμη, ότι δεν πήγαν και την πρώτη Κυριακή όσοι είχαν πάει πριν το 2009, όταν ήταν η εκλογή μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη. Από εκεί και πέρα, Θέμη και αγαπητοί ακροατές, πιστέψτε πως ακολουθούν πολλοί ακόμη λόγοι και περισσότερο σοβαροί και άλλοι λιγότερο σοβαροί που δικαιολογούν αυτό το αποτέλεσμα. Θέμη.
Στο σημείο αυτό, καλό είναι να ακούσουμε ορισμένες από τις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα είναι μια μεγάλη, μια ιστορική μέρα για την παράταξή μας. Ενεργοί πολίτες, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, τα 400.000 μέλη της παράταξής μας πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους και μου έδωσαν εντολή να κάνω το όραμα τους πράξη. Από αύριο ξεχνάμε αυτά που μας χωρίζουν. Ο σκοπός μας είναι ένας. Να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία όλες τις δυνάμεις του τόπου που βρίσκονται απέναντι στο λαϊκισμό μιας ανίκανης κυβέρνησης. Τώρα ξεκινάει η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αλλά μας δίνει δύναμη η ελπίδα των πολιτών. Ελπίδα ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Πολίτες που αποστρέφονταν την πολιτική σηκώθηκαν από τον καναπέ και συμμετείχαν. γιατί πίστεψαν στη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Έχω πει πολλές φορές, η πολιτική δημιούργησε το πρόβλημα, η πολιτική θα το λύσει.
Τώρα, Στέλιο, θέλω να μας πεις αν αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και ο νέος αρχηγός της, με την ανάδειξη του νέου αρχηγού της, θα δρομολογήσουν και εξελίξεις στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, στον ένα ή στον άλλον βαθμό και σε, βέβαια σε διάφορες θέσεις. Ποιες είναι εδώ οι κυρίαρχες απόψεις και αν υπάρχουν και προβλέψεις, βέβαια.
Σχετικά με την επίδραση που θα έχει στα άλλα κόμματα.
Και αυτό.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ότι, και λέγοντας μετά από τις δηλώσεις βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, πως τα δύσκολα για τον ίδιο ξεκινούν σήμερα, καθώς οφείλει, ας το πω έτσι, να μείνει προσγειωμένος, μετρώντας και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ποσοστό του αντιπάλου του και του τμήματος εκείνου των μελών του κόμματος που ψήφισαν τον αντίπαλό του, δηλαδή των καραμαλικών της Νέας Δημοκρατίας, για να μιλούμε έξω από τα δόντια. Από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, έδειξε πως επιλέγει την ισορροπία μεταξύ των ομάδων της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα φυσικά αν ο κύριος Μημαράκης ακολουθήσει μελλοντικά, στο προσεχές μέλλον δηλαδή, κάποια διαφορετική τακτική. Δεν το ξέρουμε. Πιστεύουμε πως για καλό της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο κύριος Μημαράκης να αποδεχτεί τον λόγο του κυρίου Μητσοτάκη. Και δεν θα μπορούσαμε να κάνει διαφορετικά ο κύριος Μητσοτάκης, δίνοντας μια κατεύθυνση ισορροπιών, καθώς έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πριν από 6 χρόνια είχε συμπεριφερθεί με έναν τρόπο, θα λέγαμε, μη σωστό απέναντι στην τότε υποψήφια αδερφή του, την Ντόρα Μπακογιάννη. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί επίσης αντιμέτωπος με τις απαιτήσεις των διαφόρων στοιχείων της Νέας Δημοκρατίας, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν βουλευτεί σε διάφορες θέσεις και αυτοί επί της κυριαρχίας Σαμαρά και τώρα επιζητούν βέβαια να τις διατηρήσουν ή τέλος πάντων να κάνουν μια ανακατανομή, θα λέγαμε, μεταξύ τους των θέσεων αυτών. Πέρα όμως από την πολιτική των ισορροπιών και το όποιο ανασταλτικό αποτέλεσμα δημιουργούν αυτές για μια, θα λέγαμε, αποτελεσματική διοίκηση, το κύριο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη θα είναι η προσκόλλησή του στο άρμα του απόλυτου νεοφιλελευθερισμού και η έλλειψη μιας στρατηγικής. Καθώς μέχρι σήμερα το ιδεολόγημα με το οποίο πορεύτηκε ήταν «εγώ θα νικήσω τον Τσίπρα». Χωρίς όμως να δεσμεύεται για το τι θα κάνει σε περίπτωση που δεν τον νικήσει. Εξάλλου, αυτή η υπόσχεση, θα λέγαμε, ήταν και ένας λόγος από τους προαναφερόμενους που είχαμε πει έναντι του κυρίου Μημαράκη που του έδωσε δηλαδή τη νίκη. Από εκεί και μετά, το είναι σωστό το ερώτημά σου, πώς επηρεάζονται τα άλλα κόμματα. Βεβαίως και θα επηρεάζονται τα άλλα κόμματα, καθώς η πολιτική σκηνή της χώρας μας είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή το κάθε κόμμα επιδρά, οι εξελίξεις μάλλον σε ένα κόμμα, επιδρά και σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο βρίσκεται, αν θέλεις, κοντά στα ιδεολογικά όρια του αυτού που είχαμε τις εξελίξεις. Έτσι η Νέα Δημοκρατία, διεκδικώντας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της κεντροδεξιάς, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρεάζει τα κόμματα εκείνα που έχουν ως δεξαμηνή ψήφων από το χώρο του κέντρου. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης προς τα εκεί αποβλέπει, η παράδοση της οικογένειάς του ήταν από το χώρο του κέντρου, άρα και αυτός προς τα εκεί προσπαθεί να τραβήξει ψηφοφόρους, συσπυρώνοντας έτσι τη Νέα Δημοκρατία και καλώντας ξανά στις τάξεις της και τα παλιά στελέχη. Επομένως, θα είναι ζητούμενο για τον κύριο Μητσοτάκη εάν θα μπορέσει να τραβήξει από το χώρο αυτούς, δηλαδή από το ποτάμι και από το παλιό εξυγχρονιστικό και δεξιόστροφο Πασόκ, να τραβήξει τους ψήφους εκείνους που πιστεύει ότι πρέπει να επιστρέψουν ή να έρθουν για πρώτη φορά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα εκείνοι είναι οι δύο χώροι που δέχονται περισσότερο την επίδραση. Οπωσδήποτε όμως και στην πολιτική της κυβέρνησης θα επιδράσει η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, καθώς έχει έναν διαφορετικό λόγο από τον κύριο Μημαράκη, απευθύνεται με έναν διαφορετικό νεοφιλελεύθερο λόγο, καλεί δηλαδή σε έναν άκρατο νεοφιλελευθερισμό την πολιτική ζωή του τόπου, πράγμα το οποίο έρχεται σε κάθε αντίθεση με τις θέσεις και τις απόψεις που εκφράζει σήμερα η κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί και η κατάσταση, δηλαδή ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη ρητορική του κυρίου Μητσοτάκη. Θέμη.
Πολύ σωστά, Στέλιο. Ελλάδα όμως, θα συμφωνήσεις, δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία και τα μέλη της, για τα οποία σαφώς και είναι απόλυτα δικαιολογημένο το ενδιαφέρον. Έτσι, η ατζέντα της επικαιρότητας έχει κι άλλα θέματα, με πρώτο να βασανίζει κυβέρνηση, αντιπολίτευση και λαό το ασφαλιστικό ζήτημα, αλλά και να διασπά ταυτοχρόνως κάποια μέτωπα. Τώρα, πώς μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό με την ανεργία να φτάνει επισήμως στο 25 με 26%, θα ήταν ενδιαφέρον να σε ακούσουμε για το τι λένε οι ηθήνοντες.
Πράγματι, και το θέμα το ασφαλιστικό είναι το κυρίαρχο. Αυτό περισσότερο ενδιαφέρει και ενδιαφέρει τους πάντες, διότι μην ξεχνάμε η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Μητσοτάκη και Μεϊμαράκη αφορούσε μόνο τα μέλη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίαρχο στοιχείο επομένως είναι το ασφαλιστικό, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας της αυτοκτονίας και της αμετροέπειας που επέδειξαν απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος. Εδώ δεν μπορούμε να σταθούμε τόσο κριτικά απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, όσο περισσότερο στο παρελθόν και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Διότι το ασφαλιστικό εμφανίστηκε, θα λέγαμε, με ένα πρόσωπο απαιτητικό για λύσεις, ακόμη επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη, δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας του 90. Από εκεί και μετά ο κύριος Σιμίτης επίσης το θέμα αυτό το έκλεισε. Ήταν τραγικά τα λάθη που έγιναν επί της διακυβέρνησης Σιμίτη απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέγει στο όνομα ασφαλιστικό, το οποίο συνάδει και με την απασχόληση αλλά και με το δημογραφικό της χώρας. Για να έρθουμε μετά στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, όπου το ασφαλιστικό επίσης κουκουλώθηκε κάτω από το χαλί. Δηλαδή, μεγάλο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως και τόσα άλλα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ σωστά θέμη από τις κυβερνήσεις της χώρας. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σκάσει αυτή η βόμβα, έσκασε στα χέρια του Τσίπρα. Βέβαια, γίνονται τώρα προσπάθειες. Κατά πόσο αυτές οι προσπάθειες θα υποδώσουν να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα, δεν το ξέρουμε. Πάντως, εκείνο που έχει γίνει είναι ότι υπάρχει ένταση και αντικλήσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των εργοδοτικών φορέων. Αυτό πέτυχε σίγουρα η κυβέρνηση, δηλαδή τι έγινε με την κίνησή της η κυβέρνηση να τα βρει με τους εργοδότες, έχει καταφέρει να σπάσει, ας το πούμε έτσι, το ενδεχόμενο να σχηματιστεί ένα ενιαίο μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των εργοδοτικών φορέων απέναντι στην κυβέρνηση. Όμως σε κάθε περίπτωση το ασφαλιστικό είναι πολύ σοβαρό για να παίζουν κάποιοι στις πλάτες των άλλων. Και μην ξεχνούμε ότι οι προτάσεις ότι θα πρέπει να μην υπάρξουν εργοδοτικές εισφορές και όλα αυτά υποκρύπτει και άλλες σκέψεις. Υποκρύπτει σκέψεις πονηρές, διότι εάν η κυβέρνηση σημερινή υποκύψει σε αυτή τη λογική και δεν κάνει αυξήσεις στις εργοδοτικές εισφορές και χειροτερέψουν έτσι περισσότερο το ασφαλιστικό και κάποια στιγμή καταρρεύσουν τα ταμεία, τότε θα έρθει και θα δικαιολογηθούν κάποιοι για την πολιτική την οποία είχαν ακολουθήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Και αναφέρομαι ανοιχτά στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου και στην πολιτική που είχε χαράξει τότε, αλλά και με το PSI που είχε κόψει όλα τα αποθηματικά των ταμείων. Είναι τα λάθη τραγικά, Θέμη. Τώρα το τι θα γίνει, ένας Θεός το ξέρει. Ας ελπίσουμε να κυριαρχήσει, θα λέγαμε, το εθνικό συμφέρον και να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Πάντως, με ένα ποσοστό ανεργίας, ένας να δουλεύει και ένας να είναι στη σύνταξη, μάλλον 1,5 άτομα να δουλεύουν και ένα άτομο να είναι στη σύνταξη, δεν μπορεί να αντέξει κανένα ασφαλιστικό σε κανένα μέρος του κόσμου. Πρέπει τουλάχιστον 3 άτομα να εργάζονται και ένας να είναι συνταξιούχος. Αυτή την πολυτέλεια λέμε. Τέτοια ενεργεία δεν την έχει η Ελλάδα.
Μάλιστα. Στέλιο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο τη σημερινή μας επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος.
Να είστε καλά κι εσείς, ό,τι επιθυμείτε.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.